بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جزا الله أخانا الشيخ أبا محمد حسنو خير الجزاء على هذا التقديم الحار وعلى نصيحته الثمينة الغالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وفي مجهوداته الدعوية، وأن يبارك في هذا المركز وفي القائمين عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله ويرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، في هذه الليلة المباركة والمسجد المبارك واليوم المبارك، بمناسبة عقد أخينا أبي رقية لبنتنا ولأختنا عادلة بنت عمر، أحببنا أن نلقي هذه الكلمة الموجزة نصيحة للعروس وللعريس، خاصة وللمسلمين والمؤمنين عامة. Kwa mnasaba wa akdi ambayo tumeihudhuria baada ya asri fuoni polisi masjid tayyib, tunaonelea tutumie fursa hii ya akdi ya ndugu yetu ambaye ameongeza mke wa pili, Allah mbarik yeye na mbarik ahli yake, bal awabarik ahli zake na waruzuku kizazi chema. Tumeonelea kwa mnasaba ule tuzungumze mawili matatu yanayofungamana na mashakili ya ndoa. Ndoa zina mashakili, zina matatizo. Baadhi husema ndoa nyingi ziko chumba cha mahututi, zinapumulia gesi. Allahu a'lam watatoka salama, au Allah tabarak wa ta'ala atachukua roho zake. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Kwa sisi tutaangazia baadhi ya yale mambo ambayo yameonwa kwamba ni matatizo. ونسمى تشخيص الداء ووصف العلاج له نحن من أحوج الناس إليه في هذه المرحلة وسباب يتفوت مغنجو ومراضي ومتتيزو ينايتكبيلي ينايتصيب تكيبكينيو ومبكى تكيبات ألاف تكيصفية تيبا. Sisi ni watu ambao tunahitajika zaidi kuyafanya hayo katika marhala hizi tulizokuwa nazo. Na katika hili hawatofautiani Waislamu wawili. Ukienda kwenye mahakama za kadhi utakutana na rundo la kina dada na kina mama. kuna marundo ya makesi. Huyo atakapoachwa kwa fasxu, yule alazimisha khulu yake ipite, yule kadha, yule kadha. Na kuna watu wajanja wajanja wanakaa maeneo kama yale kuangalia kina nani wataka kuchoropoka kwenye ndoa ili amdake yeye. Wapo huko. Wanakaa wanaangalia kifaa, sababu wanawake wengi hawapendi kitu kinachoitwa ujane. Kwa hiyo ndoa zina matatizo, ndoa zina mashaki. Wanasema kungwi kaolewa na kadhi, lakini bado ndoa yao ina matatizo. Kadhi kamwoa kungwi. Kungwi yule ni wafundawari, lakini bado ndoa zao zina mishkeli, zina yumba, zinatikisika. Lakini yote haya ni sisi kujighafilisha au kughafilika kutokamana na aya ya Allah tabarak wa taala katika Qur'an. Katika suratul Baqara, ambayo aya hii ndio nimeichagua kuwa na unwani ya nasiha hizi kwa bwana harusi na mabwana harusi watarajiwa na walioingia ambao hawana kitambo kirefu na wanaotarajia kuongeza, kama shehe wangu Abu Muhammad Hasnu, huwa ana kalamu mbili. Sasa leo naona ana kalamu moja, ziko mbili, alhamdulillah, nimetaraja. Ana kalamu mbili zimefanana siku zote, nikimwona ana kalamu mbili zimefanana. Hikma yake anasema hawa ni wake zangu wawili, lakini pia maana yake nyingine wamebakia wawili. Allah kwenye Qur'ani anatuambia sisi Waislamu ambao tuna wake, fa insakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Bas kuwe ni kukaa naye huyo mwanamke kwa wema, au kuachana naye kwa ihsan. Aya hii wengi wetu hatujaielewa. Lau tungelikuwa tumeielewa aya hii, yasingelikuwepo mashakil azawjia, matatizo ya kindoa. Aya imeshatupa ufumbuzi, ni mawili: imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Kipande cha juu cha hii aya Allah anasema at-talaqu marratan, talaka ni mara mbili. Kwa nini ameweka mara mbili Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu zama za jahiliya, bali na mwanzoni mwa Uislamu, mwanamme alikuwa akimwacha mwanamke talaka zisizokuwa na kikomo. Anamwacha mpaka ida yake inakaribia kuisha, anamrejea. Anamwacha tena. Ida yake inakaribia kumalizika, anamrejea. Wanasema mufasirun, mpaka hufika idadi za talaka 100. Lengo ni kumdhuru tu mtoto wa kike. Pale ambapo katika hili yamepatikana madhara, Allah tabaraka wa taala akahabarisha kwamba talaka ambayo huleta rejea kwa huyu mwanamme, kumrejea mwanamke, talaka hizo ukomo wake ni mbili tu. Talaka ni mara mbili, ambazo zinamwezesha huyo mwanamme kumrejea mke wake ikiwa haja kusudia kumdhuru. La tumsikuhunna dhirara litaatadu, siwazuie, kama mwataki simwaache, lakini siwazuie mkawadhuru, mkawafanyia uadui na mkapituka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, haifai. Kwa Allah akasema kutufunza sisi Waislamu kwa hawa wake zetu hawa, imma tukae nao kwa wema, fa insakum bima'rufin, ya imma muwazuie na mbaki nao kwa wema, kwa maana husnul ishra, mtangamane nao kwa matangamano yaliyokuwa mazuri. Mchague hili, au tasrihun biihsan, ay takhliyatu sabiliha, au umwache huru, pamoja na kumfanyia muamala uliokuwa mema, kampa kitoka nyumba kwamba hiki kitakusaidia huko uendako, kumwacha kwa wema kadhalika kunaingia, biadai huquqiha, tekeleza zile haki zake, kama kuna madeni anakudai ya mahari, mpe mahari yake. Mahari yako ilikuwa 800,000, nilikupa 500,000, 300,000 zako hizi. Kitanda chako cha 6x6 na godoro lake nitakileta kwenu kesho insha Allah. Mtekeleza zile haki zake. Hii ndio ihsan alizungumza Allah. Na katika kadhalika kumwachilia kwa ihsan, asimtaje kwa mabaya, kisha muache, basi asimtie illa, kaanza kumsema hapa na pale, kule na kule, yule walikuwa mwanamke gani, yule alikuwa mke yule, basi tu. Allahu idha arada shay'an hayya'a asbabahu, kwamba Allah anapolitaka jambo huliangalia sababu, ndio nikamwoa. Lakini mke kweli yule, si mke kupata wala si mke kukosa, hajui kupika, hajui kadha, hajui kufua, si mwanamke wa usafi, nyumba imejaa manzi kadha wa... anamtia illa, ili hata kama kutakuwa na mtu anataka amstiri yule dada aingiwe na uzito. Hii siyo tasrihum biihsan, sababu kuachana kupo, ndio maana talaka ikawekwa, na kwamba talaka ndio ufumbuzi wa mwisho. Zimepita njia za islahi baina ya mume na mke, hazikufua dafu, kwa maana hazikuleta tija, basi ufumbuzi wa mwisho ni talaka ya kwanza. Wakiachana hawa, huyu mwanamme huenda Allah akamruzuku mwanamke mwingine akasahau yale, kadhalika huyu mwanamke huenda Allah akamruzuku mume mwingine akasahau madhila yako, na akajutia kabisa, kwa nini amechelewa kufika kwa huyu. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Kama watatengana hawa na wakafarakana, kafikia baina yao ufumbuzi wa talaka, basi Allah tabarak wa ta'ala atamtosheleza kila mmoja wao katika fadhila zake, katika upana wake, riziki zake ni nyingi, na mume kadhalika ni riziki. Kwa hiyo watangamane kwa wema au amwachie njia yake awe huru kwa ihsan, asimzuie ilhali hana shida naye, akaendelea kumwadhibu, akaendelea kumtesa, akaendelea kumnyanyapaa, kama wanavyosema baadhi yao, mimi najua kuoa, sijui kuacha nini. Hana mapenzi naye, lakini amekusudia na amedhamiria kumtesa. Kutoka mwanadada wa watu kuna kule, atakwenda huku, atakwenda huku, atakwenda kwa kadhi, kwenda na kurudi. Anaweza akaenda kule kwa kadhi akahonga kwamba huyu mchelewesheni jambo lake. Kadhi, jitahidi fasho isitoke hapo, nitakuletea mzigo wako nyumbani. Mwaka mzima anakwenda na anarudi, miaka miwili. Si mke kwamba ana mumewe, wala si mutallaka kwamba ameachika. La tumsikuhunna dhirara lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu. Na atakaye lifanya hilo aelewe ya kwamba ameidhulumu nafsi yake, anakosea, atakwenda kuadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama wanaume wangelikuwa wamewashika wanawake bima'arufi, kama alivyoelekeza Allah, au wakawaacha huru wale wasiowapenda na kuwataka katika wake zao biihsani, kama alivyoamuru Allah, kusingelitokea mushkila wowote wa kindoa. Watokea wapi mushkila wa kindoa wakati huyu anaishi na mke wake bima'arufi? Watokea wapi mushkila wa kindoa wakati huyu sarahaha, kamwacha huru apate riziki zake nyingine? Kwa maana kama ataishi naye akamzuia mke wake, basi amzuie aishi naye akiwa ni muumini, huyu mwanamme akiwa sadiqan salihan, mkweli mwema, yuko sawa fi qawlihi wa amali, katika qawli zake na amali zake. Wa hadha huwa al-ma'ruf alladhi amara Allah bih, huu ndio wema aliyoamuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ataamua kumwacha huru kwa kumtaliki, basi anatakikana asisahau yale yaliyo baina yake na yeye katika maagano na mikataba kipindi anaozeshwa huyu. Alipewa masharti ya ule mkataba wa ndoa, na alikubali na aliitika mwenyewe kwa ridhaa yake bila ya kushawishiwa, akiwa ana akili yake timamu, na kuozesha fulani binti fulani kwa ridhaa yake na kwa idhni yangu na kwa mahari mliokubaliana, akakubali, akaleta alqabul, akaambiwa ukae naye kwa wema, masharti hayo ya mkataba huu wa kindoa, na ikitokea hakuna budi kuachana, muachane kwa wema. Akakubali. Je, umekubali? Akasema ndio, nimekubali. Kwa hiyo haya pia yasisahaulike, kwa ni masharti ya ule mkataba, ulikubali kwa ridhaa yako wema wa kuishi na wake, ukitaka haswa kufahamu na kuubaini na kujua. Wewe Muislamu watakikana urejee kumtazama mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vipi alitangamana, vipi aliishi na wake zake ambao wao sisi ni mama zetu. vipi ilikuwa sira yake kwa wake zake. Ilikuwa ni siratun atira, nzuri yenye kunukia manukato. Tuko wapi sisi wanaume wa leo kwa wake zetu hawa wa leo? Kutokamana na sira hii aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hawako miongoni mwetu ambao wanawadharau wake zao? Naam. Ajibu. Ajibu. Hawako miongoni mwetu wanaowadharau wake zao? Jibuni. Wapo. Tele. Mmoja akasema tele. Wako miongoni wetu, yupo miongoni mwetu yule ambaye la yuqimu li zawjatihi wazna, hampi uzito wowote mke wake mbele ya watoto wake. Hana uzito mwanamke mbele ya watoto wake aliyowazaa. Yuko miongoni mwetu ambaye hampi nafasi yake mkewe mbele ya watu wake, huyu mume akamdharau mbele ya ndugu zake, dada zake, kaka zake, matangazi zake. Yuko miongoni mwetu ambaye hampi nafasi yake mke mbele ya ndugu wa mke? Yani kamshusha daraja kwa kiasi kikubwa kabisa. Yahtakiruha wa yazdariha, ana mdharau mwanamke akisema azungumze, askataha, anamnyamazisha. Mwanamke akisema awaamrishe watoto wake jambo au awaadabishe, basi mume atamkemea yule mke wake mbele ya watoto wake. Wewe hakuna kuwapiga, wewe unapiga piga vipi watoto wangu? Kana kwamba watoto wale kawapata baina yake yeye na mwembe. Ukwenda kwenye mwembe akakumbatia ukabeba mimba. Unawapigaje watoto wangu? Marufuku kuona umenyanyua mkono wako. Bali hufikia baadhi yetu sisi wanaume kuwatia upumbavuni wake zetu, kamaona kama vile ni jahila fulani, hana rai yoyote, mahitaji yake anapoyataka hayatimizi, ya imma yawe yanamhusu yeye mwanamke au yanawahusu watoto wake, yani mume wala hajali. Bali huenda akaonesha kule kujali kwake kukubwa kuwajali watoto wake kuliko mama yao. Mtoto akiagiza kitu lazima atakuja nacho. Mke aliomba tu aletewe kitu fulani, niletee ibwebwe ya kuingia chooni, ibwebwe yangu ile imekatika, niletee kadha, basi naomba niletee hata kiji chips kidogo. Mutatallabat na mahitajio ya huyo mwanamke hayajali, lakini atawatanguliza watoto wake kuliko mutatallabat za mke wake. Bali anawafanya watoto wake waendelee kumwaasi mama yao na kumpuuzia na kuzipuuza amri zake. Wanasema ulama, wa hadha huwa ainul uquq, na huku ndiko kuwafanyia watovu wa nidhamu wazazi. Watoto wanamuasi mama yao, watoto hawatekelezi amri zake, na baba anaona ile hali. Nani anayewasaidia hawa watoto wawe watovu wa nidhamu kwa mama yao? Ni baba yao. Baba yao. Sasa tukitaka kuangalia uhakika mzuri wa kutangamana na wake, sisi tutakiwa tumtazame Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tusifanye kama wanavyofanya baadhi yetu, kuwakandamiza wanawake, kutowajali, kutoona nafasi zao, kutoona mchango wao, kutoiona nafasi yao. Haya ni katika yale ambayo hupelekea kupatikanwa kwa almashakil azawjiyya, matatizo kwenye ndoa. Anaweza kupatikana mmoja wetu akimfanyia muamala mbaya mke wake, kana kwamba anamwambia mimi ndiye mwanamume, mimi ndiye kidume kwenye nyumba hii, mwanamke kwangu mimi hana nafasi yoyote, wewe ni nani? Nani? Wewe kama si mimi, yani ungelikuwa katika mazingira haya kweli wewe? Yani wewe ukumbuki ulipotoka? Wewe ulikuwa ukila milo mitatu? Ulikuwa unayakini na milo mitatu kwa siku wewe? Wewe ulikuwa ukishilia mlo mmoja? Sana sana huko mkijibidiisha kwenu mnakula milo miwili. Haya, sumepata hapa. Eh? Wewe ulikuwa ushawahi kula basmati kwenu wewe? Basmati sumejulia hapa. Wewe ulikuwa ukishilia na mapembe? Wewe ulikuwa ukishilia na mabale ya mihogo wewe kwenu kule? Sasa hivi unakula unanawirika, sasa umetoka mashavu kama pakapusi, eh? Waanza sasa kunijia juu sasa. Na wengine wanawadhalilisha wake zao mbele za ndugu wa wake. Labda akaja shangazi yake pale, anakuja kujiuguza, basi atamgombesha mbele shangazi yake. Labda kuna shemeji yake hapa amekuja, iko kimasomo, atamtweza mkewe mbele ya kaka yake, atamwambia maneno makali kabisa, kana kwamba anamwambia watu wako watanifanya nini hawa, tanifanyaje hawa, yote simekaa mnakula hapa, najaza choo. Maneno ya masimbulizi toka kwa baadhi ya wanaume kuambia wake zao. Mambo kama haya ni miongoni mwa yanayopelekea mafungamano ya kindoa kuharibika. Anaweza akavumilia mwanamke siku za mwanzo, akalia, akafuta machozi yake, maisha kaendelea. Lakini ukirejea atafuta machozi, maisha yataendelea. Ukirejea mwisho anakwambia mimi kule kwetu sijafukuzwa. Kweli kwetu sisi ni maskini, lakini bora wallahi maisha niliyokuwa nikiishi nyumbani. Mara elfu. Migogoro ya kindoa inaanza katika mazingira kama haya. Mambo yakaparaganyika, familia zikaparaganyika, ndoa zikafa. Hawa tunao au hatunao jamani? Tupo hatupo? Sababu ndio sisi. Tupo hatupo kwenye hili? Tupo. Illa man asamahu Allah. Wal ma'asum man asamahu Allah. Aliyekingwa ni aliyekingwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وإلا كلنا هذا الرجل. Hivyo ni wajibu kwa waume katika nukta hii, an yattaqu Allah, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na tujue nafasi za wake zetu, na tujipambe na tabia ya kuwaheshimu wake zetu, hasa mbele ya watoto zetu. Lakini kadhalik tabia ya kumfokea mbele ya ndugu zako wewe mume, kana kwamba unawaambia watu wa kwenu kwamba mimi sitaki kuchezewa kwenye nyumba yangu. Manake unapokuwa unamfokea mke wako mbele ya ndugu zako, yani kana kwamba unatoa picha ya kwamba wewe ni rajal, una arrujula, wewe ni mwanamume mwenye kawama, hutaki kuchezewa. Hivyo unawaonyesha watu wa kwenu kwamba mamlaka ya nyumba yako kwako, utawala wa nyumbani kwako upo kwako. Alafu unawaoneshea muamala mbovu unaoufanya kwa mke wako. Bila shaka jambo hili huvunja karama ya mwanamke huyu, heshima ya yule mwanamke inadondoka. Kama hukikithamini chako wewe mwenyewe, hakitothaminiwa na hawa. Kwa hiyo kama kuna mawifi hapo, ndo usiseme. Yaani kama kuna mtu mgomvi wa mke wako, kwanza ni mawifi. Kwa akiona dada zako ya leo unaomfanyia huyu binti ya watu, tayari umeshawapa vibali na uhalali wa wao kutaka kumpanda kichwani. Inatokea hayatokee haya jamani? Inatokea kwenye jamii zetu. Toka kuonesha nafasi uliyokuwa nayo, arrujula walqawama. Hivyo ni wajibu kwetu sisi tutanabahi juu ya masala kama haya. Na ama tendo la kumdhalilisha mbele ya jamaa zake ni jambo ambalo kwamba halitakikani, bali kinyume chake. Onesha nafasi ya mke wako mbele ya jamaa zake, waoneshe watu wake wa karibu husnul ishra, matangamano yaliyokuwa mazuri kwa binti yao. Kwa sababu wakiona unataamaliana na binti yao kwenye mazingira yale, bila shaka watafurahi. Watafurahi baba wako mkwe, atafurahi mama wako mkwe, watafurahi mashemeji zako wake kwa waume. Tuona kwamba mwenetu anaishi katika mazingira mazuri, walillahi alhamdu. Mazingira mazuri si lazima kwamba kuna magari kwenye nyumba yake, kuna milo mitatu, hata kwa ni mlo mmoja, lakini wenye maelewano, mapenzi, mawadda, rahma, iltiam, itilaf, wiam na mengineyo. Watafurahi kukufurahia kwa hilo, bali wao hao watakuwa ni wasaidizi wako katika kumwelekeza mke wako. Hao hao. Bali kadhalika ukifanya hivi utavuna pendo kutoka kwenye moyo wa mke wako, kwamba angalia ameniheshimu mbele ya jamaa zao. Utavuna pendo kutoka kwa mke wako. Bali utavuna ihtiramu na heshima na taadhima. Atakuheshimu. Ataheshimu neno lako mbele ya jamaa zako wewe, kwa kuwa wewe ulimuonesha heshima mbele ya jamaa zake yeye. Jazaan wifaqa. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Lakini kadhalik katika mashakil walionayo baadhi ya wanaume kwa wake zao, ni tendo la wao kuwazuilia wake zao kutokamana na kwenda kusoma dini. Hili sidhani kama liko kwa masalafu. Allahu a'la. Huenda wakapatikana wawili watatu, mmoja. Haya ni katika mashakili. Binti wa kisalafu wanapenda kusoma, mpaka wakasifiwa na ahalul ilm. Nani nakumbuka maneno ya Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi al-Hamdani rahimahullah akiwasifia wanawake wa kisalaf. Nani anakumbuka yale maneno? Anasemaje? An-nisa'u salafiyat, wanawake wa kisalaf. Eh, malizia. Aghla min adh-dhahab al-ahmar, ni ghali kuliko dhahabu nyekundu. Dhahabu ile khalis, wanawake wa kisalaf ghali popote pale walipo, hata kama wako mavioni, tunaona wanatenga nyakati zao na muda wao. Huyu darasa simsikiti fulani, kasoma nusu saa katoka, isimpite siku patupu, na wanashughulishwa na masomo yao mengine, wanashughulishwa na kazi zao za nyumbani, lakini bado wanatenga nyakati zao na muda wao kwenda kutafuta ilmu ya kisharia. Kwa unapomzuia huyu juu ya kusoma kwake dini, akamjua Mola wake subhanahu wa ta'ala aliyemuumba, ambayo ni ilmu ya uwajib kwake yeye, hana udhuru. Ndio maana zikatoka baadhi ya fatwa za baadhi ya ahli ilmi kwamba akikuzuia kusoma dini na yeye si msomeshaji, basi hana kheri mume huyo, hana kheri. Anataka akuzuilie na pepo huyo, anataka akakutumbukize kwenye moto huyo. Kaifa ta'budu rabbak, vipi utamwabudu mola wako? Vipi idha lam yakun hunaka ilm, vipi atajua tahara zake? Vipi, vipi atajua idda, eda ya kufiwa, eda ya talaka, eda ya kadha? Vipi atafahamu huyu? Ilmu ya yeye kumjua mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni wajibu, wajib amfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam, wajib azifahamu zinazomkabili katika ibadat, wajib, hana udhur. Wewe si muallim, wewe mume si alim, wewe ni jahil, huna uwezo wa kumsomesha, huna uwezo wa kumletea ustadha. Kuna darsa msikitini, watu wanasoma, kuna barnamaj maalum kwa ajili ya kina mama. Vipi wamzuia huyu? Huyu si ameambiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridha ala kulli muslim, wa man hiya illa lam takun muslima, man takun. Kwa hiyo usiwe kama yule ambaye anamzuia mke wake kutokamana na kujifunza al-ulum al-shari'iyya katika sehemu zao zilizotengwa kwa ajili yao akina mama. Na huenda akawa mtu anamzuia mke wake kwa hoja kwamba huyu bwana hajasoma hivyo, lakini kila siku anatuharamishia mambo hapa, TV haramu, si kuangalia TV haramu, huyu hajasoma hivyo, iko hivyo, mkimwachia kwenda kusoma huyu si ataharamisha mpaka wali huyu. Usiwe kama walivyo baadhi ya watu kuwazuia wake zao wasiende kusoma dini. Lakini mwanamke huyu huyu, lau kwamba angemtaka mume wake ampeleke sehemu akasome kozi ya English, kozi ya Kiingereza miezi mitatu, huenda angelimpeleka kwa mkono wake, akamshika mkono mpaka hapo, na akamlipi na akafurahi. Wako watu majahili kwamba nataka nikasome, nitaka kusomea nini? Nataka kusomea kupamba bibi harusi. Ah, mtaa fulani kuna dada moja hivi anatoa hizo kozi, twende tukulipie mke wangu. Dini hataki, kupamba bibi harusi iko tayari, kozi ya kitu gani yuko tayari. Wako watu wallahi alazim. Wakati mmoja alikuwa akilalamika, nasema ustadhi, nikivaa jalabidi zangu za kisharia nikatoka na mume wangu, wallahi mume wangu ananiacha hatua, ananiacha hatua, yani asionekane barabarani kwamba mimi niliyevaa majalabidi ni mke wake. Yeye yuko mbele, mke yuko nyuma, shauri yake manake, akishikwa paja akishikwa nini wala hajali. Lakini siku nikivaa vazi alitakalo yeye, yani baibui na kijimtandio changu, ananashika mkono na mlango wa gari ananifungulia. Wallahi alazim. Maana watu walisio walivyo, maana tulivyokuwa tofauti. Sasa usiwe katika watu ambao wanawazuia wake zao kutokamana na kujiendeleza katika kusoma ilmu ya dini, kusoma tauhid, kusoma aqida. Nyinyi mnafahamu nafasi ya aqida kwa Muislamu. Bila ya aqida sahihi hazikubaliwi amali zako. Sisi tumesoma hivyo jamani. Kama huna aqida sahihi salima, hazikubaliwi amali zako, hazikubaliwi. Kwani makhawarij mwataka mseme kwamba hawakuwa wakisali? Makhawarij hawasali, makhawarij hawafungi, makhawarij hawasome Qur'an. Ibada kama hizi si ndio ibada ambazo humthibitisha mja katika toa? Si ni sababu hizi ya mja kuingia peponi? Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yamrukuna min alislam kama yamruku sahmu min arramia? Limadha? Limadha? Kwamba hawa watatoka katika Uislamu mithili ya mshale unavomtoka mnyama, arramia, mnyama aliyepigwa ule mshale. Aina salatuhum, aina qiraatuhum lilquran, aina, aina siyamuhum. Nanyi mnakumbuka maneno ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alipomwomba ruksa Ali ibn Abi Talib aende kufanya nao munakasha kwenye kijiji chao Harura, kabla ya kufika kwenye msikiti wao wakasikia dawi, mvumo mithili ya mvumo wa nyuki wa kumbali, jinsi wanavyosoma Qur'an. Watu wamejikita kwenye ibada mpaka wakajiharamishia yale yaliyokuwa ya halali, kuvaa vizuri, kula vizuri. Wakamshangaa Ibn Abbas, ha, Ibn Abbas, mbona umependeza hivi, ma hadhi al-hulla, mbona unakwenda Amerika namna hii? Yaani kana kwamba wewe mtu wa dini kweli, wewe ni mtu unapenda akhera, wewe mbona unang'ang'ana namna hii mpaka mafuta? Sababu kwenye ile riwaya Ibn Abbas anasema nikaoga, nikapaka mafuta, nikatana nywele zangu vizuri, nikavaa kiwalo, alafu nikatoka. Yaani mbona mzuri mzuri unaachana ndevu? Mtu wako akhera ndevu zinakuwa zimeshikana, zimejaa vumbi kwa kusujudu. Wewe vipi Ibn Abbas? Akamwambia, yaani lipi kwangu ni dosari? Kuvaa kwangu vazi langu hili? Wallahi nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa zaidi yangu. Man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Ah, kwenye Qur'an. Hamjaiona hii? Kuangalia walikuwa ni watu wa aina gani, lakini bado Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema law adraktuhum la aqtulannahum qatla ad, law ningelidiriki wakati wa kutoka kwao hao, zama zao za nguvu hao, mimi ningelikuwepo wakati wao huo ningeliwaua, ningeliwaua. La aqtulannahum, Mtume anaapa, wallahi la aqtulannahum qatla ad, kama walivyouawa watu wa Nabii Hud. Maana yake nini? Asingelibaki hata mmoja. Wa amma adun, nasemaje ile aya kwenye Qur'an, wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin fahal tara lahum min baqiya. Kuna ambaye amebaki, umemuona Muhammad? Kuna ambaye amebakia, umemuona kajificha mahala? Maanake ningewasambaratisha wote kwa pamoja, wana sala, wana saum, wana qiraatu alquran, wana zuhud. Lakini hadithi nyingine ikasema kwamba kilabu ahli nnar, mbwa wa watu wa motoni, sharru qatla tahta adimi sama kilabu ahli nnar. Watakao wawa wabaya kabisa, walio chini ya kivuli cha mbingu, baya kabisa wa wale waliouawa, hawa makhawarij, mbwa watu wa motoni. Anasala, anasawm, anasoma Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Yote haya ni kwa sababu wamekhalifu aqida. Bas, kosa lao wamekwenda kinyume na aqida al-islamia as-sahiha, aqidatu sunniya as-salafiyya. Pale walipoitakidi itikadi ambayo hakuja nayo kimafunzo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ya kumkufurisha murtakibu al-kabira, murtakibu al-kabira. Kwa hiyo walipokuja na bid'a katika aqida hiyo, ikawa kwao ni kasoro. Sasa huyu binti wa kisalafi, huyu mke wako anakwenda kusoma aqida, wamzuia wewe, si msomeshaji wa aqida wala huijui. Huyu anakwenda kusoma ili aje awalee watoto wako mwenyewe, damu yako. Huyu ni msaada huyu kwako? Hajui basi, hajui, azuia. Hakuna mambo haya, sitaki wale maninja ninja, hapana, sitaki. Wewe kila kitu kwako itakuwa ni haramu. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. Anasema mshairi huyu kwamba zimetujia habari sisi kwamba bwana mmoja anaitwa Sahl amezizungumza kwa ubaya ilmu, ilmu ambazo hazijui Sahl. Uluman lau daraha ma qalaha, elimu ambazo lau angelizijua nafasi yake na umuhimu wake asingelizichukia. Walakinna ridha bil jahli sahlu, lakin kuridhia ujinga kwa Sahl ni jambo sahali. Sahali anaridhia ujinga. Kwa anaogopa kumpeleka mke wake sehemu kama hizo, ima kwa hujja ya kwamba atakuja kuwaharamishia mambo yote. Mara anamsogoma mume wake kwenye kukata ndevu, mara anamsogoma mumewe kwenye jisbali, kwamba mume wangu itakillah, mbazi gani hili unavaa mwanamme wa Kiislamu? Wallahi alazim, kuna madada wakiongozana na waume zao wanapata tabu. Ni wale waliopata hidayah ya kwenye sunna kabla ya umezao, Wallahi al-azim, kama kuna watu wanapata tabu ni wanawake wa sampuli hii. Ameshadhuku ile ladha ya sunna, anatamani mumewe awe kama mume wa fulani, lakini mume wake aburuza jisuruali, katoka naye huko kwenye ukhurafu, lakini Allah akamhidi mume wake ananyoa kidevu, kwa akitembea naye anajisikia vibaya. Sasa kama anatembea na dada nani sijui, hapata tabu. Sasa bila shaka lazima atamzogoma huyu mume wake, kwa sababu anampendelea heri. Sivaa hiyo, usibali hilo, wameruhusiwa kuvaa wanawake. Asimume anakasi. Kwa hiyo mimi mwanamke sikwambii mwanamke, lakini wanawake ndio walioruhusiwa. Yaani sawasawa kama wewe upake hina, upake wanja, haya ni mambo ya kina mama, wanapata tabu. Sasa akiwa anapatwa na maneno kama haya, anaambiwa kwenye isbal, anaambiwa kwenye kufuga ndevu, anaambiwa kwenye kuvaa kanzu, jeuri yako ishajua yatoka wapi hiyo. Hiyo jeuri yako ishajua yatoka wapi, na nitaikata. Marufuku kwenda kwenye darasa lako lile. Chagua, wataka darasa, wataka mimi. Wataka darasa, wataka ndoa. Haya huwafika kina mama. Kwa hiyo anaona mume kwamba anabanwa kwenye uhuru wake, mwanamke anambana kwenye uhuru wake. Tumesema mashakili ya kindoa tukitaka yapungue au yaondoke, ni lazima tutazame kuangalia maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuwahurumie hawa kina mama, hawa wake zetu, mama za watoto wetu, tuwahurumie, tuwe na mapenzi nao, tuwaonee huruma, tuwaombee dua, tuwasahalishie njia umbile lao, kama tulivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameumbwa kwa ubavu hawa, lakini ni wenzetu. Shaqaiq ar-rijal, an-nisa'u shaqaiq ar-rijal, wanawake ni wenza wa wanaume. Sasa tukimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallama, anatuonesha uhakika wa kule kutangamana vyema na wake zetu kwa kuitazama sunna yake, kwa kuitazama sira yake Mtume wetu alaihi salatu wassalam. Hebu tuangalie jinsi alivyokuwa akitangamana nao. Mama Aisha anaelezea jinsi alivyokuwa akiishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi al-azim, hawezi kwa mtu ni mbora katika kutangamana na mke wake au na wake zake akamshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni kwa itikadi ya Waislamu wote. Hapatikani mbora zaidi wa husnul ishra akamshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye ruwaza yetu njema tulioambiwa na Allah kwenye Qur'ani. Inasemaje ile aya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Linani? Linani? Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi ni ruwaza njema, mfano mwema wa kuiga. Si kwa kila mtu, ni kwa yule ambaye anamtaraji Allah na siku ya mwisho, ambaye hana matarajio ya Allah na siku ya mwisho, kwamba Allah amuokoe na moto, amuingize peponi. Mtume wa Allah kwake yeye si ruwaza njema. Na sisi sote tunasema tunamwiga nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasemaje mama yetu Aisha? Anasema Aisha radhiyallahu anha, kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yad'uni fa'akulu ma'ahu. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutufunza umma wake husnul ishra, alikuwa ananiita nile pamoja naye, wa ana arikun, ilhali nipo katika hedhi. Arik ay haid. Wako watu ahali zao wakiingia kwenye ada wanawanyanyapaa, wako watu hao, mpaka mmoja wao amwambia mumewe, unanipenda mkavu, hunipendi mbichi. Yaani, hey, Muislamu kweli uambie hivyo na mke wako? kwamba unampenda akiwa amemaliza ada, ametoharika, ameoga. Lakini akiwa katika ada yake huna mahaba naye, kuna kiaina fulani hivi cha kumnyanyapaa. Mume wangu vipi? Subiri bwana, mimi na kazi zangu hapa. Ile hali yake tu ya kutia kinyani. Hii sifa ya Kiyahudi. Mayahudi ndio ambao wake zao wakiingia kwenye ada wanawatoa kwenye nyumba yao kubwa, wanakijibanda kidogo nje ya nyumba kubwa, akae huko mpaka amalize habari zake ndiko ahamie kuingia nyumba kubwa. Mtume alikuja kulifuta hilo alayhi salatu wasallam. Ndio maana utakuta katika riwaya mama Aisha anasema alikuwa akinilalia mapajani anasoma Qur'ani wa ana ha'id, ilhali niko katika haid, ana nalia mapajani. Manake sisi sio kama Wayahudi, khalifu al-yahud. Mtume ana wakhalifu Mayahudi. Kwa hiyo pia kwenye kula alikuwa akimwita amuondoshee ile mishai kwamba huna haja ya kuwa hivyo Aisha. Kwa nini bwana? Njoo mke wangu. Njoo tule. Kana ya'khudhu al-'irqa fayuqsimu 'alayya fihi fa'atariqu minhu. Mtume alikwenda mbali zaidi ya hapo. Anasema Aisha radhiyallahu anha, Mtume alikuwa anachukua mfupa uliobakiwa na masalio ya nyama. Mfupa una nyama nyama, irq. Anachukua ule mfupa anampa Aisha. Aisha anagoma. Fayuksimu alayya, ananiapiza. Wallahi chukua Aisha. Kwa nini Aisha hataki? Ahlul ilm wanasema Aisha ni karima, mtoto wa kiram, haridhi amtangulie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kafunzwa kwamba Aisha kula Mtume, hapana, kula tu, wallahi kula. Sakasha hapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha sema nachukua ule mfupa wenye masalio ya nyama, fa'atariqu minhu, nang'ata sehemu, thumma adauhu, kisha naweka ule mfupa wenye nyama. Fayaakhudhuhu, Mtume anauchukua, fayaatariku minhu, na yeye anamega sehemu, anang'ata sehemu ya nyama. Wayadau famahu haithu wadatu fami, na anaweka mdomo wake pale pale nilipotoa mdomo wangu mimi katika ule mfupa. Kwa Aisha ameng'ata hapa, Mtume anamwisha Aisha, na mimi nang'ata hapa hapa. Nani katika sisi ameshawahi kuitekeleza sunna hii kwa mke wake? Nani? Ndugu yetu hapa amesema ni wa kwanza. Allah kulipe khairi. Allah barik fik. Akuzidishe juu ya hao na mengine. Wallahi alazim, hili ukilifanya kwa mke wako kuna kitu kinamuingia kwenye moyo wake. Kitu wanawake, wanawake wanaridhika kwa vitu vidogo kabisa. Kwa kama hujavifanya hivyo mwanzo, ukija kuvifanya utapata tabu kwanza, mwanake hata kuelewa. Nasema kuna mtu amekaa kwenye darasa akasikia kwamba sunna ukifika nyumbani unamkumbatia mkeo, unambusu kadha wa kadha, bila kukufungulia mlango mwahi mkumbatie na mambusu juu juu. Naye hakuwa na ada hiyo. Kwa hiyo siku anakwenda nyumbani kwake, mke wake anafungulia mlango, mke wangu astaghfirullah, mume wangu amelewa jamani, mume wangu amelewa. Onekana mlevi, kalewa, rukwa na akili. Tusiwe hivyo, tubadilikeni jamani. Wallahi alazim, akina mama ni watu wa kuhurumiwa, watu wa kuhurumiwa. Ni wenzetu. Taka kujenga nyumba yako, basi kuna njia za kuzijenga nyumba. Huyu hapa Aisha na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arasema wa yad'u bisharabi, alikuwa akiitisha kinywaji. Fayuksimu alayya, ananiapiza. Manake anapogoma Aisha kwamba amtume kunywa, anasema ananiapiza kwa Allah, basi nachukua na kunywa. Naweka kile chombo cha kinywaji, anakichukua mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweka mdomo wake mahala nilipoweka mdomo wangu. Hadithi imetaja al-Imam an-Nasa'i na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hebu tujaribuni kuyafanya haya kwa wake zetu, kwamba mimi sinywi mpaka unywe wewe, hakinipiti mke wangu bila wewe. Ukianza wewe, mimi ninapata hamu ya kunywa. Hebu kunywa kidogo, ili unifungulie mlango na mimi kunywa. Wanawake hawa wallahi adhim, ambao wamepata yale mafunzo na maelekezo mazuri, wako ambao kwamba atakusubiria kwenye chakula hata kama njaa inamuuma kiasi gani, hatangulii kula. Shaona wanawake hao? Shaona wewe mwanamke kwako, alhamdulillah, istamsik bi gharzik, utashelewa. Ameweka chakula, anashughulika na habari nyingine nyumbani kwake, njaa inamuuma, lakini kule kukuridhisha wewe katika hali ya mahaba na mapenzi, kwamba alikuwa na kukusubiri wewe, mume wangu, tule pamoja, wajisikia vipi wewe kwenye nafsi yako? Si unajiona kwamba wewe yani umehodhi dunia na vile vyombo? Mimi ni mume, mimi kama katika watu wale wao, mimi nimeoa, alhamdulillah, mimi nimepata mke. Raha unajisikia kwa kitu kidogo tu. Huenda pia na kudanganya jikoni huko, kaonja onja kala kada na nini, kajifuta mdomo kwa kusubiria. Lakini wapenda hupendi? Malipenda. Tuibadilike ndugu zangu katika imani, tukiyafanya haya yanapunguza kwa kiasi kikubwa mashakil azzaujia. Watu walipokuwa mbali na huruma kama hizi kwa wake zao, zikakosekana huruma katika majumba ya Waislamu na maisha yao, basi ndoa zao zikaingiwa na mitihani, maisha yakawa ni magumu, mazito, jafaa, susuavu na mengineyo, wakati sivyo alivyotuambia Allah dhumuni la ndoa: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ili iwe nini, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Haya ni mawadda na haya ni rahma, haya ndio mawadda, haya na rahma. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mithali nyingine ambayo inatupa ndani ya kwa mtume kuna nini kwenye maisha yao na mke wake. Tabi'i Aswad bin Yazid rahimahullah alimuuliza mama yetu Aisha, tabi'i katika matabi'in, al-Aswad ibn Yazid. Haditha imetaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi al-Bukhari, na pia imekuja kwenye al-Adab al-Mufrad, na ameitaja al-Imam al-Albani katika sahihu Adab al-Mufrad kutoka kwa al-Aswad ibn Yazid. Anasema sa'altu Aisha, nilimuuliza mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ma kana yasna'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ahli, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyafanya yapi kwa wake zake? Tabi'i anamuuliza mama Aisha, anataka kujua, achukue kutoka kwake ilmu. Na mama Aisha alikuwa na ilmu nyingi kuliko wake wote wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kweli si kweli? Inasemaje ile riwaya ambayo imetaja al-Mukthirun? Nani anaikumbuka? Naam, wal-Mukthiruna fi riwayati al-Athar, Abu Hurairata yalihi ibn Umar, kwanza ni Abu Huraira anafuatiwa na Abdullah ibn Umar, wa Anas wal-Habr kal-Khudri wa Jabir wa zawjatu an-Nabi, katika wale saba waliokithirisha riwaya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Aisha. Katika wale saba, Aisha mwanamke mmoja peke yake, Aisha as-Siddiqa bintu as-Siddiq radhiyallahu anhuma, ambaye mpaka masahaba akina Abu Musa wanasema, tunapotofautiana na wenzangu juu ya masala fulani ya kidini, tukirejea kwa Aisha, najidu indaha ilma, tunakuta ilmu. Mpaka ile siku waliotofautiana kwamba ma yujibul ghus, lipi linalowajibisha mtu kuoga janaba, lipi? Hao wanasema mpaka ingize, wanasema mpaka mwage, wanasema kadha. Akamwambia subirini. Akaenda kwa mama Aisha radhiallahu anha, ya innani uridu an as'alaki an mas'alatin lakinnani astahiyik, nimekuja nataka nikuulize maswali lakini nakuona aibu. Akamwambia ya Aba Musa, la tastahi an tas'alani an mas'alatin tas'alu anha ummak allati waladat, innama ana ummuk. Ya ma yujibu al-ghusl. Abu Musa, usione haya kuniuliza maswali ambayo unao uwezo wa kumuuliza mama yako. Mimi ni mama yako. Mama, lilipi lawajibisha kuoga? Alal khabiri saqaf, umeanguka kwa mtaalamu Abu Musa. Yaani umemuuliza mtu anayejua zaidi masala hayo. Umeanguka kwa mtaalamu. Alal khabiri saqaf, umeanguka kwa mtaalamu. Kama ni mbuzi kafia kwa nani? Ha? Mpika supu, sobu chani. Akamwambia, idha jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghus. Wa fi riwaya, wa illam yunzil. Mwanamme anapompandia mke wake kwenye matawi yake manne, akamlalia kwenye matawi yake manne, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, wengine wakasema paja kwa paja, mkono kwa mkono, thumma jahadaha, kisha akamfanyia juhudi, yani juhudi ya kuingiza ile kamba kwenye kisima, ndio inayokusudiwa. Akafanya juhudi kamba kuingia kisimani. Tendo hilo tu limeshawajibisha kuoga, hata kama hakumwaga maji ya petroli. Ndio umeona? Ha? Sasa cheka nini? Ndio salafu. Almuhim, Aisha alikuwa akiulizwa, watu wanamuuliza, wanachukua kutoka kwake ilmu radhiallahu ta'ala anha wa ardhaha. Na ndio maana wakatofautiana ahlul ilm juu ya ubora wa Aisha na Khadija, nani mbora zaidi, nani mbora. Wako waliosema natawakaf, sisi tunatawakaf, hatusemi Aisha wala Khadija, wako katika ahlul ilm. Na wako waliosema Aisha, na wako waliosema Khadija, na wako waliofafanua, na hawa ndio wazuri, kwamba kila mmoja na ubora wake. Tukizungumzia ambaye amenusuru dini, amesapoti dini, amechangia, kamnusuru mtume, katoa mali kadha, katika hili Khadija ni number 1. Tukizungumzia katika masala ya ilmu kadha wa kadha, Aisha katika hili anaongoza. Kila mmoja na ubora wake dhahiri. Kwa hiyo Aswad bin Yazid rahimahullah tabi'iyu anamuuliza mama yetu Aisha, vipi alikuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wake zake? Faqalat, akasema Aisha, kana yakunu fi mihnati ahlihi, alikuwa katika huduma ya kuwahudumia wake zake, kwa maana anawasaidia wake zake kazi zao wanazozifanya, na yeye siku nyingine bwana mtume anawasaidia. Haya ndio yale mawadda na nini na rahma. Yakipatikana haya, yanapunguza au yanaondoa mashakili ya ndoa. Kwa maana akifua na umekaa pembeni na beseni lako pale, unamsaidia na wewe, bwana mume wangu juu kufua, wewe subiri, wewe kaa, wewe utasuguza nguo, sawa sawa. Au wewe kwa kuwa una manguvu, wewe sugua hii nguo, imejaa doa hii, sugua hii nguo ya mwanao. Umekaa pale unasugua, hakupendi mwanamke kwenye hili. Yani hili halizidishi. Utakaosema kwamba hili halizidishi sehemu ya mahaba. Naam. Wallahi al-azim anazidisha. Kwenye kupika unamsaidia kukata vitunguu. Kuna akhi mmoja shekhe, yeye akiamua siku hiyo anamwambia kaeni hapa, leo tutakula chapati zangu. Basi anikia na ponda unga. Basi akisaka wakawa watulia wasubiri kula chakula cha mume wao. Hili linategemea na mtu na mtu. Kuna wengine hatujui kupika zaidi ya ugali. Ni ugali alhamdulillah. Mambo wali tangu nimezaliwa sijapika wali. Sijui kunini yale maji yale kuyapima, sijui ukatoka kama vile wali wa mtoto. Siwezi, lakini ugali naweza kuwapikia. Wallahi alazim. Nashapikia ugali na ahli zangu. Shawapikia ugali. Kwa hiyo haya na mengineyo, kuwasaidia kuosha vyombo. Usione kwamba salafi mzima ndevu zote hizi nikae na vyombo. Kwani una ndevu kumshinda Mtume? Sala Allahu alayhi wasallam, una ndevu kumshinda Rasuli. Wewe una ushujaa ukamshinda Rasuli sala Allahu alayhi wasallam. Wewe ni rajali ukamshinda Rasuli alayhi salatu wasalam. La. Kwa hiyo haya pia yanaingia katika sunna, wasaidia wake zetu kazi za nyumbani, hususan wanapokuwa wanaumwa au wana dhurufu nyingi, ukawasaidia shughuli za hapa na pale. Sheikh Abu Muhammad alifanya hili, Sheikh Asmu. Sana tu wanasema alhamdulillah. Alhamdulillah. Kwa haya atakuwa tuambie sisi mara kwa mara, asa ya kunheri tukapunguza ile idadi ya mashakil ya ndoa zetu, kuwasaidia wanawake kwenye shughuli zao. Haikutajwa kwenye hadithi shughuli gani, lakini kwenye Musnad wa Ahmad rahimahullah imetaja kwa kana yakhdumu nafsa, alikuwa akijihudumia kwanza yeye mwenyewe nafsi yake, au yahlubu shata, anakamua maziwa ya mbuzi wake ili anywe, au yarqu'u thauba, alikuwa anashona nguo yake, anatengeneza kiraka, wa yakhsif na'ala, anatengeneza kiatu chake, vitu kama hivyo. Kwa na sisi tunawasaidia kunyosha nguo, kunyosha kadha, kupiga pasi na mengineyo. Kuifike siku katika masiku tunapowakalifisha wake zetu kazi au jambo fulani, tusimame pamoja nao kwa lengo la kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili linaingia kwenye waashiruhunna bil ma'ruf, tangamane nao hao wakina mama kwa wema, na hili huingia katika huo wema. Wanasema maisha ya kindoa hayawezi yakastakimu illa kwa kuhurumiana, illa kwa kuhurumiana. Lau ikitokea kwamba wanaume wanaishi vyema na wake zao, asharu bil ma'ruf au sarahu bi ihsan, au wakawa achilia mbali, wakawa acha kwamba huwa na matatizo siwezi kuendelea naye kuliko kumdhulumu haki zake huyu binti wa watu, bora ni muache. Lau yakipatikana haya mawili, lama baqiyat hadhihi almashakil, yasingebakia haya mashakil katika ndoa zetu, singelibakia. Lakini mpaka kumwacha kuna hatua zimetajwa na sharia, kuna hatua zinaanza mpaka zikiisha hizo, tija haijapatikana, ndio huja talaka huwa ni mkombozi wa mwisho. Yako mengine hapa ambayo niliamua kuyazungumza kile wakati umekwenda katika haya ya kujenga insha Allah taala. Tukipata fursa nyingine, engineer ameniambia kuna mhadhara masili msidaisha ni wa Sheikh Abu Khawla, walivyopata taarifa sivyo, mimi naye yeye mgeni, mimi mwenyeji. Kwa hiyo itakuwa ni mhadhara wake, kama tutakwenda Muhammad wa Khawla kama ambao wamefikisha ombi lao watu wa kule, tuweza tukamalizia hii mada insha Allah. Kwa haya machache, zawadi hii kwa bwana harusi ndugu yetu Abu Ruqayya, ndugu yetu Abu Ruqayya na ukhti wetu, mtoto wa shekhe wetu Bi Adila binti Umar, Allah wabarik katika ndoa yao, awabarik kwenye kizazi, awajalie kizazi chema, watoto wengi watakokuja kunusuru da'wa na kusukuma gurudumu la Uislamu mbele, awajalie kwa mahufadhu wa Qur'an, hufadhu wa hafidhat, kadhalika hufadhu sunan, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, na kila aliyooa katika sisi na kila anatarajia kuoa, Allah msahalishie njia. Walhamdulillahi rabbil alamin, na kila anataka kuongeza kadhalika, Allah msahalishie njia, kama Sheikh Abu Muhammad Asnu na engineer hapa kadhalika alimdokeza, kwa maana ana nia hiyo. Leo ameniambia nia anayo, sababu anayo, uwezo anao. kwa namuomba Allah amuwafikishe. Kama ni kweli Allah amuwafikishe. Hata kama sio kweli Allah amuwafikishe.